Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Popote pale unapotuangalia, mtazamaji wa VOA Express kwa njia ya Facebook, hali kadhalika unayetusikiliza hivi sasa kwa njia ya radio,
na moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, hii ni VOA Express na jina langu ni BMJ Mridhi. Siku ambayo, Mkamiti, tuna mengi kama ilivyo desturi yetu, ikiwa ni pamoja na usafirishaji haramu wa watoto katika nchi ya Kenya kukithiri. Tutakuwa na ripoti hiyo kutoka kwa mwandishi wetu Kennedy Wandera.
Hali kadhalika, msikilizaji, tutakuletea ripoti kuhusiana na suala la maalbino huko nchini Tanzania. Wanalalamika makaburi ya watu wanaozikwa na
ndivyo hivyo watu ambao wanazikwa na
watu albino wanaozikwa, wanadaiwa kwamba wanafukuliwa katika makaburi hayo. Basi BMJ, unafahamu kwamba siku hizi kazi mtu achagui.
Ndio.
Zamani katika kazi za saluni, kina mama ndio walikuwa wakifahamika kwamba ndio wenye uzoefu hasa kukaa katika masaluni na kusuka, kutengeneza kucha, uso na kadhalika.
Sasa imebadilika.
Siku hizi haswa hata kina baba pia wanafanya kazi hizo.
Kuko na kinyozi, kuko na salon section, na kuko na upande wa masaji. Kutengeza nywele, tunatengeneza mikono, manikiwa, pedikiwa, tunatengeneza paka uso.
Ni hayo basi, utasikia muda mfupi ujao hapa katika VOA Express BMJ.
Na Mkamiti, nadhani tuanze kwanza kabisa na habari hiyo ambayo nilidokezea hapo mwanzo kuhusu usafirishaji haramu wa watoto nchini Kenya, ambao ninavyoarifiwa na mwandishi wetu Kennedy Wandera ni kwamba umekithiri, na ni hali ambayo imetia wasiwasi sana, hususan baina ya familia ambazo mara nyingi wanapoteza watoto hawa na hawajui waliko.
Na inaelezwa kwamba hii ni ripoti kutoka katika shirika moja linalochunguza ulanguzi huo wa watoto nchini Kenya. Basi bila shaka, Kennedy Wandera, upo katika laini ya simu hivi sasa, unatusikia hapo ulipo. Habari za jioni, Kennedy Wandera.
Salama Mkamiti na BMG, habari za Washington?
Washington tupo salama kabisa, hali ya hewa leo ni nzuri, tumefurahi kweli kweli, sijui nyinyi huko.
Nairobi kutulivu, bajeti ndio inayosomwa, na pia mvua ndogo ndogo sasa imeanza kupatikana Nairobi.
Haya, tupashe basi hayo yanayojiri huko kuhusiana na ulanguzi wa watoto.
Na shirika moja la kijamii la kulinda haki za watoto lifahamikalo African Network for the Prevention and Protection Against Child Abuse and Neglect leo limezindua ripoti inayoelezea kuwa miji mikuu ya Kenya ndio soko kubwa la watoto wanaolanguliwa. Na pia ripoti hiyo inaeleza kuwa ufisadi umechangia mno katika ulanguzi wa watoto, kwani baadhi ya vikosi vya usalama kushirikiana na walanguzi kufanikisha ulanguzi huu. Nimeweza kuzungumza na Beatrice Gashengo ambaye ni mtaalamu wa masuala ya watoto kutoka shirika hili, na alikuwa na haya ya kusema.
Wazazi ama relative ya watoto wako sana involved na maneno ya trafficking. Na si ati kwamba most of them wanataka kufanyia watoto wao vibaya, ni vile wako ignorant, hawajui. So kuna wale watu wako the criminals, wanachukua nafasi ya ignorance ya hawa wazazi na kuwadanganya. Mtoto amefanya darasa la nane, mtoto haendi shule, labda huko nyumbani wanataabika sana hata kumtafutia chakula. Sasa mzazi anadanganywa na mtu hapa Nairobi, anaambiwa nitumie huyo mtoto nitampeleka shule, ama nitumie huyo mtoto nitamtunza vizuri na nitamlipa pesa.
Naam, ndio hiyo ripoti.
Na wa kamati ya ushauri kuhusu ulanguzi wa watoto, Juliet Nyambura, pia naye alikuwa anaeleza haya.
Tukiangalia hizi trends, sio mzuri. Kwa hivyo, kama advisory committee, tunataka kutumia hizi data ama hii survey ili tuone mbinu ambazo tuta put in place kupigana na ulanguzi wa binadamu. Moja ni kuendelea kusensitize ama kufundisha wale askari, wale tunaita first responders. So kuna askari, kuna wale children officers, kuna walimu. Au ndio first responders, au ndio kesi, au ndio wakiona kesi au ndio zinakuja kwanza kwao. Kwa hivyo lazima tuwafundishe, tuwafunze trafficking ni nini na tuone njia ambazo tunaweza endelea kufanya kazi na ili wakipata kesi kama hizo wajue kwanza ni wapi wataripot.
Naam, tunashukuru sana Kennedy Wandera kwa kuweza kuwasiliana nasi kutuletea ripoti hiyo na mahojiano hayo uliyofanya na hao ambao wamehusika na story hii. Mkamiti, unajua ulanguzi kama anavyosema Wandera au usafirishaji hasa wa watoto kiharamu ni hali ambayo sio tete nchini Kenya peke yake lakini ulimwenguni kote, na hapa juzi tu hapa pamekuwa mkutano ambao ulikuwa unazungumzia swala hilo katika Umoja wa Mataifa hapa New York.
Nasi ni swala ambalo bila shaka litapatiwa ufumbuzi hivi karibuni.
Bila shaka.
Na tukielekea huko nchini Tanzania, mtazamaji wa VOA Express, hali kadhalika wewe msikilizaji, basi twende huko kwake Dina Chahali, ambapo kama tulivyosema ametudokeza tu kwamba maalbino nchini Tanzania wanalalamika kwamba makaburi ya watu wanaozikwa na ualbino yanafukuliwa. Ni wakati gani yanafukuliwa au yanafukuliwa kivipi? Basi Dina Chahali atatueleza hayo. Dina, karibu utupashe kile unachokifahamu kuhusiana na ripoti hii.
Asante Mkamiti na BMJ. Kama ulivyosema, hii tabia ya kunyanyasa watu wenye ualbino hapa Tanzania ipo muda mrefu. Kulikuwa kuna swala la kuwakata viungo, kuwaua, lakini sasa siku za hivi karibuni kuna haka tabia sasa watu wakifariki wao wenye ualbino wakizikwa, ikifika siku mbili tatu unakuta kwamba makaburi yamefukuliwa. Yamefukuliwa kwa nini? Wanataka kuchukua vile viungo vyao ambavyo wanafikiri kwamba kuna swala la ushirikina kwamba vinafanya watu wapate utajiri, wapate uongozi. Kwa hiyo leo hapa jijini Dar es Salaam tume ya haki za binadamu imekutana na wadau wa haki za binadamu kuzungumzia swala hilo na kupiga kelele kwa nini watu wanafukua tena. Sasa wamewanyanyasa wakiwa hai, lakini hata wamekufa bado wanawafuata huko wanawafukua. Mwenyekiti wa tume ya haki za binadamu amezungumzia swala hilo, anaitwa Bahame Nyanduba.
Tatizo lilozuka la ufukuaji wa makaburi ya ndugu zetu waliofariki wenye ualbino na wakazikwa, imetokea tatizo la ufukuaji wa makaburi. Kwa tathmini yetu na taarifa zilizotolewa mbele ya kikao hiki, ni tatizo ambalo kumbe limekuwepo tangu miaka 2006, lakini sasa hivi linaonekana limejitokeza kwa nguvu, na tuwashukuru kwa kulitangaza, na limeonekana kama tatizo ambalo sasa tunahama, ingawaje nadhani matatizo haya bado yanaendelea, lakini kama vile sasa tumeanza kufuatilia. Tuliwanyima haki wakiwa huru, wakiwa hai, sasa tumeanza kuwafuatilia wakiwa wamepumzika mbele ya
haya, kama ulivyosikia hiyo ripoti. Haya Dina, basi tunasubiri kufahamu zaidi kuhusiana na haya uliotueleza. Kingine kipi alichoelezea?
Kama nilivyokuambia kwamba kwenye kikao hiko kilihusisha watu wengi, lakini hapa pia nilizungumza na Viki Mtetema, huyu dada ambaye mara nyingi siku zote amekuwa mtetezi wa haki za albino, anashughulika na hili shirika linaloitwa Under the Same Sun. Yeye aliainisha tu kwamba maeneo ambayo kwa sasa hivi umezuka hapa nchini,
ni lazima hii tufike mahali tufanye kazi kwa pamoja ili kusudi tuwe na idadi moja. Kwa hiyo kwa sasa hivi bado hizo zinafanyiwa kazi, lakini tukiangalia hivi karibuni tunaona kwamba kulikuwepo na makaburi mawili kule Mbeya, Songwe pamoja na Mbalizi kwa mwaka huu.
Basi tunakushukuru Dina kwa ripoti hiyo uliyotukamilishia, na vile vile basi BMJ, huyu Viki Ntetema, mwaka jana mwezi wa tatu ambao ni mwezi wa maadhimisho ya kimataifa ya siku ya wanawake, alibahatika kuja hapa Washington DC na alikuwa ni mmoja kati ya wanawake kadhaa waliopata tuzo katika harakati za kukabiliana na masuala mbalimbali ya kijamii.
Na bila shaka kama alivyosema Dina Chahali, kwa hakika hawa watu wenye albinism wanasema Kiingereza, ni watu ambao wamekabiliwa na changamoto nyingi moja baada ya nyingine, na ni vizuri ambavyo wanasema ni vizuri kama itawezekana kwa mamlaka au serikali kuingilia kati wapunguziwe changamoto hizi.
Na hili tatizo la maalbino kukatwa viungo na vitu vinavyohusiana na ukatili wa namna hiyo haikuwa Tanzania peke yake. Tulisha pata ripoti na waandishi wetu kutoka kule Burundi waliripoti vituko kama hivyo vikiendelea. Hali kadhalika tulishapokea ripoti na kuitangaza mambo ya aina hiyo yalikuwa yakiendelea huko nchini Malawi. Basi na kabla ya kusonga mbele hivi sasa, basi tusome ujumbe mmoja kutoka kwako wewe mtazamaji na msikilizaji wa VOA Express. Ali Isa unasema niko Morogoro na wapata vyema kabisa.
Na sasa moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC tunakuletea habari muhimu za dunia. Na tunaanza na hapa Marekani ambapo waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amekutana leo Alhamisi mjini Ankara, Uturuki, na waziri mkuu wa nchi hiyo Binali Yildirim mwanzoni mwa ziara yake ya nje ya nchi ambayo imekuja wakati Marekani inatathmini hatua zake zijazo katika kampeni ya kuwashinda wanamgambo wa Islamic State.
Wabunge wa Ethiopia leo Alhamis wameongeza muda wa hali ya dharura ya miezi sita nchini humo kwa kuongezea miezi minne zaidi. Hatua hiyo iliyotarajiwa imekuja kufuatia ripoti ya kuendelea kwa ghasia na harakati dhidi ya serikali katika baadhi ya maeneo ya ndani nchini humo.
Na tukienda moja kwa moja hadi katika eneo la maziwa makuu ni kwamba mwasi ambaye anahusika na masuala ya mawasiliano kwa mbambe wa vita Joseph Kony amejisalimisha kwa jeshi la Uganda. Jeshi limesema hivi leo Alhamisi muda mfupi baada ya Marekani kuashiria kuwa inajiondoa katika msako wa kimataifa kumtafuta mwasi huyo ambaye ni katili sana barani Afrika.
Uturuki inatangaza kumaliza operesheni yake ya miezi saba kaskazini mwa Syria ya kuliondoa kundi la wanamgambo wa Islamic State na la Wakurdi nchini Syria kutoka kwenye eneo pamoja na mpaka wake. Haijafahamika wazi ni kiasi gani operesheni ya jeshi la Syria litabadilika ndani ya eneo la kaskazini mwa Syria, mahala ambako serikali ya Syria, Islamic State, vikosi vya Kikurdi na makundi mengine yote yanashindania katika eneo hilo.
Na msikilizaji, yote haya yanaendelea kukujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwa ni VOA Express kutoka hapa Washington.
Haya basi, mtazamaji na msikilizaji, ni wakati wa kukupigia kibao cha muziki. BMJ, unafahamu leo hii tunaenda wapi? Basi
mimi sina habari mkamiti, manake wewe ndio unafahamu masuala ya muziki kuniliko mimi. Mimi napenda mashairi na mambo kama hayo, lakini wakati wa ngoma pia huwa nasikiliza. Si ati sipendi, lakini wewe unafahamu zaidi kuniliko.
Ninakupeleka moja kwa moja mpaka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Ni kundi hili la Twanga Pepeta, kundi la muda mrefu na liliwika haswa huko nchini Tanzania. Kibao kinaitwa Mtu Pesa.
Kaze baba. Shaka shia. Shaka zulu. Fadhili na maskati atapata kila kitu sipokuwa amani, atakwenda kila mahali sipokuwa peponi, atajulikana kila mahali sipokuwa mbinguni, atalipi kila kitu ila uzima milele. Kika kibodi Dada Regina standard kurasini. So
Karane na Karane Boys salishiwa ti.
Umeasikia BMJ, mambo ya twanga pepeta hayo.
Barabara kabisa mkamiti, ni wimbo ambao safi kabisa hapa, hasa wakati huu manake baridi baridi kidogo hapa Washington, manake ni majira ya asubuhi hivi. Na mkamiti, sijui kama umeasikia haya ambayo yanatamba sana kwenye mitandao. Ni kuhusu bwana mmoja kule nchini Kenya, katika mji unaojulikana kama Embu, takriban kilomita kama 90 hivi kutoka Nairobi ukienda kaskazini.
Ni yapi aliyotokea?
Sasa bwana ameingia kwenye mochari moja, nyumba la kuhifadhi wafu maiti. Akasema yeye ni mhubiri. Akasema kwamba ameingia na watu wake, wale wafuasi wake, wa kwa sababu mkewe aliaga dunia, sasa yeye anataka mkewe afufuke, akasema anaenda kumuombea. Sasa amezua kisaizai, jamaa anajulikana kama Pastor Robinson Karumba. Na Karumba, hebu tueleze ilikuwaje, maana alizungumza na television shirika wetu kule Kenya, radio television ya Citizen. Karumba, ni kwa nini uliyafanya haya?
Mke wangu hakuwa anasikia vizuri, akapumzika, manake akufa. Mke wangu amelala hapa kakuegoli siku nne. Manake vile imesema wakati umeokoka au chakufa unalala.
Sasa akasema ni kulala, wakaanza maombi, wakaomba, lakini hakuna chochote kilichotokea.
Yani yule mwanamke
na ujue kufa. Kulikuwa na hata mashahidi. Hebu sikia mama mmoja shahidi alivyosema.
Hapa weka mwili na tukamweka vizuri, leo mwenye mwili bwana yake amekuja na watu wachache, akasema wao vile wanaamini mtu akufi, mtu analala na kimaliza siku nne anaamuka kama vile Yesu alifanyia Lazaro.
Sasa walipoona yale yamejiri kwamba hakuna mtu anafufuka, inaaminika mkamiti wametoka hapo wakiwa wamekasirika, wakamtupia mikono huyu bwana, wakamwacha pale kwenye mochari na mkewe bado yuko pale. Ni swala la kuhuzunisha, lakini pia linatisha kwenda kumuombea mfu kwenye mochari.
Ni kisa kweli cha kusikitisha, na wakati huo huo pia kinashangaza.
Lakini tuachane na yawafu sasa, labda tusafiri mpaka kwingineko tuone yale yamejiri, hasa kwenye baraza nafikiria.
Sasa bado tunasafiri humo humo ndani ya viunga vya Kenya.
Kenya ndo kuna mambo mengi huko.
Utakumbuka vyema msikilizaji na mtazamaji, jana tulikuwa tuna ripoti kuhusiana na ongezeko la makahaba wanaofahamika, ambao idadi yao ilisemekana ni takriban 12,000. Basi leo hii tunaangalia maoni ya watu, wanazungumzia swala la ukahaba, umri wa watu kuingia katika biashara hii na kadhalika. Basi mwandishi wetu kule Mombasa, Amina Chombo, alipata fursa ya kuzungumza na watu kadha wa kadha kuhusiana na swala hili la ukahaba nchini humo.
Nitasema kutowajibika kwa wazazi kunachangia sana watoto kujiingiza katika ukahaba. Na nikisema kutowajibika kwa wazazi, namaanisha kwamba utakuta kuna lile swala la labda wazazi kuwa wameachana, au vile vile kwamba wazazi wamesafiri. Lakini tukiangalia ile kwamba wazazi wameachana, utakuta kwamba labda mama na baba wameachana. Mama na baba kishaachana, kule mtoto anachukuliwa anapewa nyanya kule kijijini. Nyanya mwenyewe kiangalia hali zake za kupata unga inakuwa ni tatizo. Sasa hali hii inamfanya yule msichana kwamba anaona kwamba apate kwenda nje kutafuta pesa ili aweze kupata kujikimu, manake labda chakula kuna tatizo, anaenda shule pia labda hapati kula. Sasa unaona hali hiyo pia inachangia kwamba huyo msichana aweze kutafuta njia za kujikimu kimaisha.
Kwa upendo wangu naweza sema kwamba ni ushawishi kutoka kwa watu, kwa sababu kama unavyojua ni kwamba binadamu tunaishi katika makundi. Unapata kwamba mimi rafiki yangu ni fulani na fulani, mtu mwingine pia rafiki yake ni fulani na fulani. Sasa wale makundi ambayo tunaishi nayo na tunakuwa nao pamoja, ndio pengine mtu anaweza kupata ushawishi ya kufanya jambo ambalo si. Unapata kwamba mara nyingi watoto wetu wa kike wanashikana na makundi ambayo hayafai. Sasa anaona kwamba mtu fulani jana alifanya kitendo fulani na akafaulu, kwa hivyo na mimi hii kitendo acha nifanye. So unapata kwamba katika makundi yetu pia anaweza kuharibu vijana.
Naona pia kuna swala la utalii hapa Mombasa na pwani ni sehemu ambayo imebahatika sana na vivutio vya utalii. Watalii wanakuja. Hivi karibuni pia tumeona kwamba kumekuwa na clubs zimefungwa ambao wanafundisha watu ngono biashara zipi. Hilo labda pia nalo unaona kama limechangia ama?
Na limechangia kinjia moja au nyingine. Manake mara nyingi hasa huku kwetu, hasa katika maeneo ya Kunda, unakuta mtoto wa shule au yule msichana anakuambia, mimi nikipata mzungu tayari nimeshaukata. Kwa nini nisome? Manake tayari anaona mifano ya wale wenzake ambao wamepata wazungu, wakasafiri kwenda ngambo, muda mchache anaona kwao wanajenga majumba ya ghorofa, majumba ya gali, pesa zinaingia. Kwa hivyo pia unakuta mtu anakata na ile tamaa maisha, kwa nini mimi nisome na najua kwamba iwapo nitapata mtalii itakuwa njia moja au njia ya haraka ya mimi kupata pesa na kutajirika. Kwa hivyo mtu hilo halimjalishi. Nakuta kwamba swala kama hilo linampelekea yule msichana kutaka naye pia apate mtalii au mzungu ili maisha yake yabadilikie.
Ndivyo mambo yalivyo barazani huko, wakizungumzia masuala nyeti katika katika maisha na jamii huko nchini Kenya. Na naona mkamiti tuzungumzie mengine ambayo yanaendelea hapa hapa Marekani. Kwa sababu kwa takriban siku tatu sasa mwenzetu mwandishi wetu kutoka DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Salehe Mwanamilongo amekita kambi katika Umoja wa Mataifa, makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York, akihudhuria vikao ambavyo vinaendelea huko lakini ambavyo vimehairishwa kwa mara ya pili hii leo, kuhusu jinsi, kama unavyojua mkamiti, hali imekuwa tete kisiasa kule DRC, lakini kuna kikao kinachoendelea lakini kimeahirishwa hadi kesho. Na hebu tueleze, Salemu na Milongo, ni kwa nini mkutano huu umeahirishwa tena? Kwa sababu jana tulizungumza wakaahirisha mpaka leo, ni kwa nini umeahirishwa tena?
Kwa kweli kikao kilichotarajiwa kwanza kufanyika Jumatano na baadaye kikasirishwa kwa ajili ya Alhamisi leo na mwishowe kimepelekwa hapo kesho Ijumaa, ni kutokana na mjadala mkali ambao ulikuwa umezuka kufuatia pendekezo la Marekani ambalo kwa duru za Umoja wa Mataifa ni kwamba Marekani ilitaka wanajeshi wa kikosi hicho waweze kupunguzwa.
Na kumekuwa na ripoti kwamba balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Nikki Haley ameelezea kutoridhika kwa Marekani kuhusiana na jinsi ambavyo Umoja wa Mataifa unashirikiana na serikali ya Kongo. Hebu fafanua hili wasikilizaji wafahamu zaidi.
Ndio alikuwa akizungumzia kwenye kamati ya mambo ya nje ya Umoja wa Mataifa ambayo inahusu Marekani, na kuelezea kwamba Umoja wa Mataifa umekuwa ukishirikiana na serikali ambayo haijali wananchi wake. Kwa hiyo amekosoa Umoja wa Mataifa kwa kutofanya bidii zaidi kuwakinga raia, huku akikosoa pia serikali ya Kongo kwamba haikufanya zaidi ama haifanyi vizuri katika kuwapa maisha bora ama usalama wa wananchi wake. Na amegusia hata Umoja wa Mataifa mwenyewe kulaumu kwamba imekuwa ni klabu ambayo ni lazima iweze kufanyiwa mageuzi, na hata Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa.
Kauli kama hizi zinapotolewa na nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa, nchi kama Marekani unavyojua ina ushawishi mkubwa, aje zina maana gani hasa kwa mustakabali wa hali ya amani katika DRC?
Kwa kweli inaonyesha kwamba Umoja wa Mataifa kazi yake haijaridhisha sio tu raia wa Kongo bali pia jumuiya ya kimataifa, kuona hali inayoendelea miaka 17 toka umoja huo wanajeshi hao wapeleke Kongo mpaka hivi sasa hali ya amani haijarudia, na wamekuwa kama vile ni watalii wengi wao, licha mbali na kikosi hicho cha Tanzania, Afrika ya Kusini na Malawi ambacho kilipewa muhula maalum ambao umekuwa kujibu papo hapo mashambulizi dhidi ya raia. Kwa hiyo watu wa Kongomani kwa ujumla hawajaridhishwa na muhula wa Umoja wa Mataifa. Na kuzungumza kwa huyo balozi wa Marekani ambaye umejua ni msimamo mpya wa Rais Trump, inaonyesha kwamba ni hali ya dhati ambayo haizungumziwe na mabalozi ama wadiplomati kwenye Umoja wa Mataifa. Umejua ndio hali ambayo imekuwa kama kweli aliyozungumzia.
Naam, asante sana Salehe Mwana Milongo hapo New York. Tunatumai kwamba tutaweza kuendelea kusikiliza yale yatajiri hapo kesho wakati wakikutana baada ya rapsha ambazo zimekuwepo, ili tuone vipi mambo ya amani katika DRC. Mkamiti,
basi tukiachana na masuala ya siasa, mimi hapa mwenzio njia inaniuma, japokuwa ni asubuhi hapa Washington DC, lakini tumbo langu linahitaji kitu. Nahitaji kula something.
Tuende kazi, sitaki kuzungumza sana. Manake Mkamiti, niliona ukinywa chai asubuhi, lakini sijui kwa nini unapata njaa. Tuende.
Naona Kioko yeye mwenzetu kule ametembelea katika eneo hilo linajulikana kama Mwembe Tayari huko Mombasa, Kenya, katika mapishi. Haya, yapi uliyokutana naye huko Kioko? Kazi kwako.
Mapishi leo yameipeleka katika soko la Mwembe Tayari. Ni soko lenye shughuli nyingi za kibiashara. Ni eneo la uzaji wa kaimati, bajia, mahamri, samaki, mkate wa sinia, mapochopocho aina mbalimbali. Yanakuwa sana za jioni. Kutarisha mno kwa wateja wa mjini. Karibu na mimi sasa ni mteja ambaye anaingia kununua samaki.
Kinofu kimoja shilingi ngapi?
Huu hapa. Hawa 10.
10.
Ah, 10.
Na hapa 10.
10.
Wewe unachukua mimi, nitakuwa ni blue or black.
Nikwambia majina yote ni una tu. Hana jina lingine. Una.
Na wateja sasa wamefika kununua samaki hapa katika kibanda hiki.
Kabla sijakwambia jina, lazima ununue mmoja nikueleze hali aliyo huyo samaki. Babu lete blue chalia ya chalipa hapa. Jina langu mimi Abdul Khalid. Na nimependelea sana hao samaki. Sauli ndio ninapika nyumbani kwangu. Na wazuri sana, ukipikwa vizuri wote na pilipili, vitunguu na nyanya. Shaikango kwa na ugali, wewe mwenyewe utapenda. Waweza nunua ukapelekea kwenye upika ugali ukatayarishiwa, ukaongezewa vitu vingine kisha ukala utamu. Ukasukuma siku kwa bei ya chini kabisa. Mimi nakula hapa napenda, kama kadala kununua peremende nini, nikipiga hili moja viwili inanisaidia na nasukuma siku. Sana pale kuna mama mwingine anapika viazi na bajia na zile za kindi, hizo upendelea hizo.
Haya, biashara nimesema ziko nyingi. Yote yanapatikana hapa sokoni Mwembe Tayari.
Saba kuuza mahamri, bajia, vitumbua, chai, kahawa.
Manake najua wanaume wengi ni mabarobaro.
Si kama ana mke nyumbani yachukua kama samaki hapa. Kuna sima, yachukua sima na samaki hapa. Bajia za kuhesabu yuala. Kwa nyumbani hana mambo ya kupika tena, ni mambo ya kuoga na kulala ndani.
Wewe lete hey, babu blue, lete blue yangu. Hapa ndio ninapatikana.
Haya basi, umesikia wenyeji wa Mombasa katika soko hili la Mwembe Tayari. Kuhusu mapishi, vyakula viko tayari, kama mtu ni kapera basi anaokolewa hapa katika soko hili. Josephat Kioko na VOA mapishi.
Asante sana Josephat Kioko hapo Mwembe Tayari, Mombasa, Kenya.
Naam, hivyo hivyo ulivyosema, mimi pia nimeanza kuhisi njaa kidogo, manake hayo mambo ni mtu anapata kwamba ni mambo mazuri hayo yanatokea Mombasa.
Ukishasikia mambo ya mahamri, mkate wa sinia,
inakuwa ni ngumu. Mtukamiti ulikuwa umezungumzia masuala kuhusu watu kutengeza nyele siku hizi, sio wanawake peke yao.
Haswa,
Naam, hebu unafikiri tuende wapi tuzungumzie swala hilo?
Sasa hivi tuna kijana ambaye yeye katika kutafuta na kujikimu na maisha yake ameweza kufungua saluni yake yeye mwenyewe ambayo inatengeneza masuala ya kucha, urembo wa wanawake pamoja na nywele. Anaitwa Matthew Amani kutoka Mombasa.
Tuende huko basi.
Tunaita ni salon, but iko miavuli mitatu. Kuko na kinyozi, kuko na salon section, na kuko na upande wa masaji. Kutengeza nywele, tunatengeneza mikono, manikiwa, pedikiwa, natengeneza paka uso, na hatuajiri mtu ambaye hajui anafanya nini. Mpaka huo umeenda shule, umesomea hizi kazi na wasijua. Wateja wetu wengi, middle class sawa, lakini na tabaka la juu. Kwa sababu kulinganisha na products zile tunatumia na vile vifaa ambavyo tumechukua, ndo sababu pia bei zetu unapata ziko tofauti na zile saloni zingine. Nanyoa kwa shilingi 400. Shilingi 400 ile si ati wewe umelipa kunyolewa peke yake. Ukishamaliza kunyolewa, tuko na professionals wale wetu ambao anakuchukua paka kwa sink, anakuosha vizuri, tukuosha na shampoo, akukalishe sasa kwa kiti, akufanyie head massage na shoulder massage. Mziki kwa mbali ukandwe paka wengine usinzia amaliziwe, ukimfanyia ule mteja mpaka akitoka pale anajisikia yuko sawa. Next time pia unaona, anaona ai, kusema lo kweli biashara si rahisi. Biashara ya saloon kama hii tunayofanya sisi, sana nitakwambia kuna season huwa inakuwa juu na kuna season huwa inakuwa chini. Sasa hii niseme tuna mwaka, changamoto zile ambazo hapa za tukumba ni hapa hapa around zimefunguliwa kama tatu zingine na watu tofauti. So lazima una up your game, ushindani ndio unazidisha, kwa sababu the more competition na wewe pia hu relax, nazidi kukua na nimejua mambo mengi zaidi mbali na yale nilikuwa nayajua, na nashukuru Mungu sikosi. Kuna kitu ambacho kina uhakika katika maisha hiyo kibiashara yote, unaangalia statistics zote, location iko vipi, kuna watu wale ambao pengine nataka, kuna vipi, kila kitu utaangalia. Lakini niofungue ile biashara, ukiifungua ndio utapata kujua nitapata ama nitakosa.
Asante sana kutoka huko Kenya, kwa niaba ya mwenzangu Mkamiti Kibayasi tunawatakia kila laheri wiki hii.